fost posibil? Cum a fost cu putință? 12 oameni născuți în poporul lui Dumnezeu, evlavioși, înclinați spre bine, sinceri, binevoitori, 3 ani de zile au stat lângă Logosul întrupat. Au asistat la prima minune a pâinilor. Între prima și a doua minune a pâinilor n-au trecut multe zile, dar aceste zile au fost însoțite de un val de minuni. Asistă la a doua minune a pâinilor, a înmulțirea pâinilor. Și când Mântuitorul le spune, păziți-vă bine de aluatul fariseilor, ei vorbesc între ei și spun, zice așa pentru că n-avem pâine. Dar mergem mai departe. Cum a fost posibil ca un popor care știa scripturile Vechiului Testament pe de rost, a cărui preocupare declarativă și principală era să facă voia lui Dumnezeu, care de 1500 de ani îl așteptau pe Mesia. Și când Mesia a venit, l-au răstignit cu sânge rece, de plin convinși că fac voia lui Dumnezeu. Iată tragedia omului religios. Tot Vechiul Testament, tot Noul Testament și toată istoria Bisericii ne spune cu claritate că cel mai mare pericol al omului născut din nou, al omului care este în poporul lui Dumnezeu, care este expus Scripturilor, cel mai mare pericol este falsa religiozitate. În mod cert este mai ușor să privești la religiozitatea cronică a celuilalt. Dar pasajul de astăzi ne îndeamnă să fim onești cu noi înșine, să luăm acest avertisment în primul rând pentru viața noastră și să ne cercetăm cu privire la falsa religiozitate. Predica de pe munte. Cel mai înalt discurs rostit vreodată, iar la finalul predicii sunt 2 imperative, de fapt un imperativ. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră în ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt, tot timpul așteptam să urmeze cei ce merg pe ea, sunt cei ce o află. E greu și de găsit, apoi urmează umblarea. Toată viața mea am crezut că acest pasaj are următoarea interpretare. Calea cea largă este calea laicului din afara bisericii, calea fiului risipitor, a desfrânatului, a hedonismului, iar calea îngustă este a omului neprihănit din comunitatea lui Dumnezeu. Dar tot contextul predicii de pe munte ne spune cu totul altceva. Predica de pe munte a fost rostită poporului lui Dumnezeu, oamenilor care știau scripturile, oamenilor care împlineau legea lui Dumnezeu în felul lor. De aceea este șocant. Calea cea largă este calea religiozității, nu din afară, ci din biserică. Mântuitorul privind, profețind despre istoria bisericii, spune, în biserica Domnului, cei mai mulți vor alege calea religiozității. Și cei mai puțini, cealaltă cale. Dar cum am putea formula cealaltă cale? M-am gândit la următoarele cuvinte. Calea pământului celui bun, în care rodește Logosul. Este un moment să ne cercetăm. Este un moment să privim cu mare atenție la falsa religiozitate, pentru că nu vizează doar pe ceilalți din afară, ci în primul rând mă vizează pe mine. Și aș dori să privim la caracteristicile falsei religiozități. Am pus multe, nu pe toate, dar am pus mai multe ca să ne dăm seama cât de complex, cât de subtil și cât de multe fațete are acest fenomen pe care l-am intitulat falsa religiozitate. Și aș dori să privim la aceste caracteristici principale ca să-l înțelegem mai bine și apoi ca să ne putem cerceta. Abordare fragmentară și discriminatorie a Scripturii. idolatrizarea unor detalii din lege și neglijarea ansamblului voii lui Dumnezeu. Confundarea voii lui Dumnezeu cu părerea mea despre ea. Mergem mai departe, adăugăm noi reguli și noi practici religioase la scripturile revelate ale lui Dumnezeu. Reducem cunoașterea teologică la un set de dogme clare care explică totul. Reducem împlinirea voiei divine, rodirea fără marginea logosului, la conformarea față de un set de reguli. O preocupare excesivă pentru exterior și neglijarea lăuntrului, atitudinilor, a motivațiilor, a gândurilor ascunse. Și aici foarte important, cunoașterea teologică nu duce la dragoste sau la creșterea compasiunii, ci la superioritate morală și la un spirit de judecată fără milă. Supralicitarea ritualului în detrimentul părții morale a legii lui Dumnezeu. Suficiență de sine, teologică și spirituală. Și cea mai mare preocupare nu este propria schimbare, acolo totul este rezolvat, ci este schimbarea celuilalt, după chipul și asemănarea ta, bineînțeles. Blocarea procesului de creștere și transformare lăuntrică și ascunderea sub masca religiozitatea a unor boli spirituale cronicizate. Mergem mai departe. Idolatrizarea liderilor religioși și izolare culturală. Capacitatea patologică de a încălca cu seninătate legea lui Dumnezeu în numele lui Dumnezeu, aducând toate justificările posibile teologice pentru acest lucru. Predispuși la ceartă și la schismă în numele adevărului. Și nu în ultimul rând, supralicitarea aspectelor vizibile ale binecuvântării divine. Starea de sănătate, prosperitatea materială, manifestarea supranaturalului, trăirile religioase, călăuzirea personală. Iar acest lucru merge, bineînțeles, mână la mână, după cum vedea în următoarea secțiune, cu neglijarea teologiei crucii și a rolului suferinței în viața credinciosului. Și am putea continua, dar ne oprim aici și ne aducem aminte de ce ne-a spus Ioan. Falsa religiozitate nu la întâmplare a fost asociată cu termenul de aluat, pentru că există acest principiu. Puțin aluat dospește toată plămădeala. Nu este nevoie să am toate aceste caracteristici ca să mă numesc un om religios. Este suficient ca doar câteva din ele să-mi invadeze nu toată viața, ci un singur segment din viața mea, iar apoi încetul cu încetul boala aceasta va crește atât de subtil și fără să-mi dau seama. Și atunci aș avea două întrebări. Vă provoc. Prima întrebare. Din toate aceste caracteristici, care ar fi primele trei pe care le-ați alege, care ar avea cea mai mare importanță, care ar putea să fie cauza celorlalte în cele mai multe situații? Să vă spun care ar fi răspunsul meu. Abordare fragmentară și selectivă a Scripturii, idolatrizarea unor detalii din legea lui Dumnezeu și neglijarea ansamblului acesteia și blocarea procesului de creștere și transformare lăuntru. Și vă voi explica. Dar înainte de acest lucru aș pune a doua întrebare, tot ca o provocare. Sunt multe forme ale religiozității când ne uităm în istoria bisericii. Nu este una singură și aici ar putea să ratăm subiectul, pentru că în mintea noastră poate avem o singură ipostază a omului religios în falsitatea lui și să nu vedem celelalte manifestări ale religiozității. Deci sunt mai multe forme, iar aceste forme uneori contrastează între ele. O formă de religiozitate este într-un capăt al teologiei, o formă de religiozitate este în celălalt capăt al teologiei și fiecare privește la celălalt văzând omul religios din celălalt. Lucrurile sunt foarte subtile și îmi plac pentru că ne provoacă la logică, la rațiune și la discernământ. Care credeți că este forma cea mai periculoasă de falsă religiozitate din istoria bisericii, care va produce cea mai multe victime și pe care Mântuitorul o va identifica în ziua judecății? Facem un singur lucru. Citim următorul pasaj din Predica de pe Munte, continuarea la cel cu poartea largă. Acest pasaj, în primul rând, ne confirmă că acea cale largă se referă la omul religios. În ziua judecății, surpriza, nu vor avea atei. Ah, de ce existai? Nu despre acest lucru ne spune pasajul. Surpriza este a omului religios, care toată viața a crezut că face voia lui Dumnezeu, care atunci când a murit a zis, Doamne, în mâna ta îmi încredințez sufletul, și s-a așteptat să fie luat de înger în sânul lui Avram și Dumnezeu să-i zică, rob bun și credincios. Și în ziua aceea, reacția Mântuitorului este șocantă. Iar ei nu se dau bătuți. Își continuă fanatismul religiosului, încrederea în omul religios din ei, chiar și în fața Mântuitorului în cerul, și încep să argumenteze cum au făcut toată viața. Doamne! Este tragic că Mântuitorul spune mulți. Cei mai mulți ce vor spune? Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Dacă ar fi vorba de omul religios din biserica tradițională istorică, el ar fi spus altceva. Doamne, n-am păzit eu toate ritualurile și n-am respectat cu scumpătate dogma bisericii? De acord? Dacă ar fi omul religios în cheie protestantă, el ar fi spus altceva. Doamne, n-am studiat în fiecare zi scripturile Tale și am făcut multe evanghelizări? Și acestea sunt tot pot fi forme de religiozitate nocive care să blocheze, să ascundă transformarea lăuntrică. Cu toate acestea, Mântuitorul vede un pericol mai mare. Falsa religiozitate în cheie de supranatural este cea mai seducătoare, cea mai nocivă și cea mai periculoasă, și se pare, cum ne arată Apocalipsa, că va fi cheia de intrare a lui Anticrist în Biserica Domnului. Reacția Mântuitorului. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți cei care lucrați fără de lege. Nu este momentul acum să dezvoltăm acest subiect. O vom dezvolta cu altă ocazie. Dar aș vrea să precizez doar două lucruri. Scriptura ne cheamă la discernământ, să facem deosebire între victima tâlharului sau omului căzut dintre tâlhar pentru care trebuie să plângi, să-l recuperezi, să ai dialog cu el, și între cel care pe ascuns se adapă de la izvoare străine, infectează pe ascuns pe alții cu izvoare străine, și când face acest lucru primește inconștient ADN-ul lupului răpitor, care își permite cu nerușinare să fure oi din lucrarea altuia. Nu este momentul plânsului, al dialogului înainte de recuperare, ci al delimitării cu demnitate și cu decență. Dar pentru că nu suntem de aceia care atunci când apare un duc de rătăcire să ne lăsăm tulburați sau defocalizați, vom lăsa aceste lucruri și vom privi spre Hristos, care este stânca noastră, cu deplină încredere, singurul care ține toate lucrurile în mâini, și ne vom continua cu răbdare și cu perseverență calea rodirii în Hristos. Dacă falsa religiozitate este cel mai mare pericol al vieții mele de credință, ce mă interesează, de fapt, cel mai mult? Care este antidotul pe care mi-l dă Dumnezeu însuși pentru această feroce boală? Și antidotul l-am găsit rezumat într-un pasaj superb din Efeseni, capitolul 4, pe care aș vrea să-l citim fără să ne grăbim cu mare atenție. Apostolul Pavel, privind la procesul creșterii spirituale din biserică, se oprește și spune: până unde să creștem, Doamne? Până vom ajunge toți, nu individualism spiritual, până vom ajunge toți în unirea credinței și a cunoștinței sau a cunoașterii Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, Îmi place atât de mult acest echilibru. Credincios adevărului în dragoste. Să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Antidotul pentru falsa religiozitate este Hristos însuși. Este provocarea de a crește după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos în toate domeniile vieții noastre. Până când? Până vom ajunge ca El, adică niciodată. Idealul are un rol. Să nu te lase să dormi niciodată. Idealul este un model pe care nu-l vei atinge chiar dacă ai trăit 10.000 de ani pe acest pământ. Dar acel ideal nu-ți dă pace să cazi în suficiența spirituală sau teologică. Te provoacă să mergi mai departe pe calea rodirii și să abordezi, după cum voi insista în cele urmează, toate domeniile vieții tale. Este un contrast între statura de om mare și copilul care este purtat de orice vânt de învățătură. Este, de fapt, un contrast între echilibrul pe care îl dă maturitatea creștină și extremele spre care fuge copilăria spirituală. Atunci când privești la Hristos, vezi în El pe Cel care a împlinit toată legea lui Dumnezeu. Hristos a fost omul desăvârșit, iată omul, a fost Cel care a împlinit Logosul, tot Logosul, în toate domeniile vieții Lui. Și modelul Lui ne dă viziunea de ansamblu asupra planului lui Dumnezeu, asupra voii lui Dumnezeu, asupra principiilor spirituale. Iar această imagine de ansamblu ne dă echilibru. Ioan ne-a spus cum se nasc ereziile și vânturile de rătăcire. Luăm lucrurile adevărate din Scriptură, bune din legea lui Dumnezeu și începem să le supralicităm, să le idolatrizăm, să le punem în sfera întâi și începem să neglijăm ansamblul, alte domenii care ne-ar da echilibru. Lucrurile nu sunt așezate acolo unde trebuie să fie așezate. Creșterea spirituală ne dă echilibrul și ne ferește să fugim din extreme în extreme. Îmi place atât de mult versetul 2 din Psalmul 45. Tu, Mesia, ești cel mai frumos dintre oameni. Dacă vrem să scăpăm de falsa religiozitate, să privim prin Duhul lui Dumnezeu la Hristos, nu la un Hristos ciuntit de imaginația, personalitatea și experiențele noastre limitate, ci la un Hristos viu, revelat în toate Scripturile, în toate cărțile din Biblie. Și cunoașterea acestui model să ne provoace, să rodim în toate domeniile vieții pentru a găsi echilibrul și maturitatea spirituală și pentru a ne ajuta să ne ferim de extreme. Și spre cercetare și spre provocarea noastră, am pus mai multe domenii în care putem căuta dezechilibru, dar dacă avem și celălalt domeniu, ajungem în echilibru. Ești un om al studiului biblic sau un om al rugăciunii? Cum e? Se poate mai bine. Hristos a fost un om al studiului? A fost și un om al rugăciunii? A fost un om al rațiunii și intelectului? A fost și un om al credinței și al sentimentului? Slujire și părtășie în biserică sau evangelizare și deschidere culturală. Cât petreci în cetate, cât petreci în afara cetății, viața de familie sau profesie. Oare Hristos a fost un tâmplar mediocru? Nu cred acest lucru. Curaj și perseverență sau renunțare și flexibilitate. Hristos ne provoacă să le avem pe amândouă. Să știi când să mergi înainte și să dai și cu capul în zid dacă este nevoie. Să știi când să renunți și să fii flexibil. Dar noi, prin firea noastră, fie suntem prea încăpățânați, fie renunțăm tot timpul. Hristos ne cheamă la echilibru. Cel, din punctul meu de vedere, cel mai greu echilibrul de atins. Verticalitate și demnitate sau iertare și îngăduință. Prin firea noastră suntem predispuși ori spre har, ori spre lege. De asta ne-a pus Dumnezeu împreună, ca să găsim echilibru. Spânzură sau iartă. Hristos, în același timp, știe când să fie plin de har și compasiune și să spună, vin înapoi. Peste o zi, același Hristos este tare ca stâncă și spune, nu te cunosc. Și ne provoacă să creștem în toate domeniile vieții noastre. Și nu în ultimul rând, putem continua, dar aș vrea să ating și acest subiect. Bucuria rodirii personale sau smerenia celui ce nu a ajuns de săvârșit. Sunt oameni care sunt într-o continuă celebrare de sine. Biruitor în Hristos, ziua, noaptea, în somn. Sunt oameni într-o continuă jale în Hristos. Autovinovățiri, negare de sine. Iar n-am ajuns, iar nu sunt, iar nu. Scriptura ne provoacă să le avem pe amândouă. Să ne bucurăm din toată inima pentru ceea ce Dumnezeu rodește în viața noastră. Și în același timp să ne umilim față de domeniile în care Logosul n-a rodit încă. Dacă sunt, bineînțeles. Nu ne putem ascunde în fața provocării celui mai frumos dintre oameni. În teologia, slujirea după dar, suntem diferiți, fiecare cu personalitatea lui. Cred în slujirea după dar. Cred că în viață nu poți face performanță sau excelență decât într-un singur sau două domenii. E normal să-ți focalizezi energiile în slujire după un dar, după personalitatea pe care o ai. Dar nu este o scuză să nu crești în toate domeniile în care Scriptura, în care Logosul întrupat te provoacă să crești. În lumina pildei semănătorului, cum arată inima noastră? O parte a inimii noastre este zona în care Logosul a rodit din belșug. Și slavă Domnului că sunt aceste zone în viața noastră, să nu fim prea smeriți, să le recunoaștem, să aducem toată slava lui Dumnezeu, să le celebrăm și să ne bucurăm de ele. Sunt zone în care și noi suntem biruitori în Hristos. Sunt zone, în schimb, cu rod sărac, de care suntem conștienți. Apoi, o parte mai sensibilă, sunt zone cu rod sărac de care nu avem nici cea mai mică idee. Și nu cred că este cineva din sală care să n-aibă toate cele trei domenii. Prin lentil, dacă le privim prin lentila pildei semănătorului. Și fiecare zonă are un obstacol care poate bloca rodirea. Primul obstacol, desigur, este suficiența de sine. În a doua zonă, cea în care este cu rod sărac și suntem conștienți, pericolul este complacerea. Iar în a treia zonă, cu siguranță, pericolul este negarea. Dar pentru că nu vrem să insistăm pe probleme, ci pe soluții, aș vrea să vedem care este antidotul, care ar putea fi antidotul pentru cele trei mari boli care blochează creșterea noastră spirituală. Primul, l-am intitulat Gulliver în țara piticilor. Când rodești frumos într-un domeniu, inevitabil privești spre piticii de lângă tine. Sunt și astfel de domenii în care ai rodi mai mult ca alții, să nu fim pățarnici. Sunt. Și toți avem piticii noștri. Și trăim un moment de celebrare profundă. E binevenit, dar să nu rămânem acolo. Dacă vrei să scapi de sindromul Gulliver în țara piticilor, compară-te nu cu cei de jos, ci cu cel de sus. Privește din nou spre omul Iisus Hristos, dar și spre premiul alergării cerești, care te cheamă nu să rodești mult, ci cât mai mult, pentru a lua o cât mai mare răsplată. Și pentru că răsplata este Dumnezeu însuși, nu e cazul să fim smeriți. Dumnezeu dorește să ne dea o răsplată cât mai mare, să creștem cât mai mult după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos. Ești un om iertător. Ai luat examene importante în ce privește iertarea aproapelui. Slăvit să fie Domnul. Cu toate acestea, standardul este să iertăm ca Hristos. Putem crește mai mult în domeniul iertării, în profunzime, în uitare și în multe aspecte. Ești un om care judeci puțin pe aproapele tău? Aș vrea să te cunosc. Să-mi spui și mie secretul. Dar dacă ești, poți privi la Hristos, care într-un anumit context rostește o afirmație care mi-a răscolit sufletul. Voi judecați după înfățișare. Știți ce urmează? Eu nu judec pe nimeni. Am fost dezarmat. Și am primit ca o provocare să cresc și în acest domeniu. A doua boală, complacerea sau falsa smerenie. Asta e limita mea. Toți avem limitele noastre. Dacă eu sunt îngăduitor cu limitele celuilalt și celălalt să fie îngăduitor cu limitele mele. Poate cineva să ajungă desăvârșit? Asta e perfecționism. Poate cineva să ajungă ca Iisus Hristos? Noi ne nevoim. Ce, nu sunt și alții care au aceeași problemă și au ajuns în împărăția lui Dumnezeu? Care este antidotul pentru complacere? Să redescoperim puterea infinită de transformare a Logosului și teama de Domnul. Logosul ne spune că nu sunt domenii în viața noastră în care vindecarea, în ritmul normal al rodirii, nu-și poate găsi locul. Și după pilda semănătorului, ne aduce aminte în Evanghelia după Marcu, ca să înțelegem acest lucru, ne este pus în fața noastră cel mai stâncos pământ. Omul din ținutul gadarenilor. În el o legiune de demoni. Habar n-aveam că e posibil câteva mii de demoni într-un om. Ce șansă are acest om să crească în calea rodirii? O astfel de inimă. Cu toate acestea, Logos ne arată că este posibil. Neputințele noastre, în anumit context, pot fi transformate de puterea lui Dumnezeu. Deci nu putem da vina pe nimeni, nici pe păstor, nici pe biserică, nici pe context, nici pe părinți, nici pe trecut, nici pe viitor. În fața Logosului, din pricina puterii pe care o are Logosul, nu avem nicio scuză pentru bolile noastre spirituale în care ne complacem. Și nu în ultimul rând, dacă nu merge cu binișorul, merge cu vârguță. Teama de Domn. O boală spirituală în care ne complacem se cronicizează. Puțin aluat dospește toată plămâdea. Vrășmașul ne urmărește zi și noapte. Ne cunoaște fisura și ne așteaptă la cotitură un an, doi, cinci, zece, cât este nevoie. Și când fisura s-a făcut suficient de mare în acel domeniu, fără milă și încordează arcul, ne creează contextul și ne dă șah mat. Să ne temem de Domnul, să luăm în serios sfințirea și rodirea în toate domeniile vieții noastre. Iar cel mai sensibil domeniu, sau boală, sindromul orbului care vede. Cum abordăm această zonă sensibilă din viața noastră? Există soluție? Există. Avem nevoie de două lucruri. Să dăm credit, să fim atenți la reacția matură și duhovnicească a trupului lui Hristos. Ai o imensă descoperire. Ai descoperit noi adâncimi spirituale. Expune-te trupului Hristos. De ce o faci în ascuns? Dar nu doar acest lucru. Să fim atenți la sfaturile, la mustrările, la observațiile care vin din afară, de la oameni binevoitori, cu argumente. Nu, orice pasăre care zboară să mănâncă. Nu, trebuie să te lași învinovățit de la orice gând. Și mai ales Dacă observația vine de la o persoană pertinentă într-un domeniu, iar tu nu vezi nimic în domeniul respectiv, atunci poate este momentul să explorezi acel domeniu. Și în ultimul rând, pacea adusă de Harul Divin. E complicat să vezi o zonă din viața ta urâtă. E complicat. Și atunci, stima de sine reacționează, scade la minus 10. Și atunci e nevoie să avem acea liniște, acea pace adusă de Harul Divin care ne șoptește. Nu-i nimic dacă ai domeniul acesta urât. Nu anulează toată rodirea vieții tale. Dar poate este timpul să ne ocupăm și de acest lucru. Nu scade valoarea înaintea lui Dumnezeu, nu diminuează iubirea lui Dumnezeu pentru tine, ci doar dorește să te facă un vas mai curat. Dragă Caleb, pericolul cel mai mare al omului din biserică este falsa religiozitate. Dar am o mare veste bună pentru tine. Există speranță. Există nădejde. Există rodire. Pentru că există Hristos. Poate în rodirea noastră am obosit. Poate în rodirea noastră am diminuat puțin în anumite domenii. Poate suntem dezamăgiți. Poate suntem derutați. Cu toți avem aceeași provocare. Să privim prin Duhul lui Dumnezeu spre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, stânca veacurilor. Revelat în toate scripturile și în frumusețea comunității și bisericii în care Dumnezeu ne-a așezat. Să privim la El, să ne reevaluăm viața de rodire și să spunem ca psalmistul de altădată. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. Sunt cuvintele celui care este îndrăgostit, care s-a reîndrăgostit de Hristos. Și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul și pentru că este pentru împăratul vreau să fac performanță ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu, Mesia, ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe veci. Și după ce am privit spre Hristos, să primim din partea Tatălui îndemnul pe care Hristos l-a primit când a intrat în lucrarea Lui. Războinic viteaz, pământ provocat să rodești în toate domeniile vieții tale, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da slava ta, fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Hristos este ținta rodirii noastre. Hristos este resursa rodirii noastre și nu în cele din urmă, Hristos este răsplătirea rodirii noastre. Avem toate motivele să celebrăm, avem toate motivele să rodim, avem toate motivele să ne ducem rodirea până la cap. De ce? Pentru că nu suntem singuri, pentru că Hristos este cu noi și toată încrederea ne-o punem în El. Așa să ne ajute Dumnezeu.